Գլուխ 8-րդ. Վերջին պայքարը Նապոլեոնի դեմ. 1815-100 օր. 1815 թվականի մարտի 19-ի կեսգիշերին հսկայական հրապարակը մութ է ու անմարդ. Թյուիլրիի պալատի բակ են մտնում 12 կառք. Բացվում է պալատի գաղտնի դուռը. Այնտեղից ջահը ձեռքին բարձր բռնած դուրս է գալիս լակեյը, որի հետևից դժվարությամբ երկու նվիրված մերձավորների օգնությամբ քարշ է գալիս գեր աստմայից խեղդվող մի մարդ, Լյուդովիկոս 18-րդը. Բոլոր ներկաների մոտ խղճահարության զգացմունք է առաջանում տկար թագավորի նկատմամբ, որը 15 տարվա արտաքսումից հազիվ վերադարձած ստիպված է անձրևոտ մութ գիշերին նորից փախչել իր երկրից. Մեծամասնությունը ծունկի է գալիս, երբ կարգ են նստեցնում այդ ծերուկին, որին զարմությունը զրկում է արժանապատվությունից. Այն դեպքում, երբ նրա դրության ողբերգականությունը հուզում ու ցնցում է. Ձիերը շարժվեցին, մնացած կարգերը հետևեցին առաջինին. Դեռ մի քանի րոպե կարծես մանրախճի վրա լսելի է թագավորին ուղեկցող հետյալ ջոկատի չխկ-չխկոցը. Եվ նորից հսկայական շենքը մինչև լուսաբաց խորասուզվում է լռության ու խավարի մեջ, մինչև մարտի 20-ի առավոտը Էլբայից Նապոլեոն կայսրի վերադարձի 100 օրերից առաջինը. Ամենից առաջ հանդես է գալիս հետաքրքրասիրությունը. Տրփանքից դողացող ազդրերով այն հոտոտում է պալատը, որպեսզի իմանա, թե փրկվել է արդյոք վախեցած թագավորական որսը կայսրից. Եկան առևտրականները, անբանները, թափառաշրջիկները. Ոմանք վախով, մյուսները ուրախությամբ, կախված խառնվածքից և համոզմունքներից. Նրանք մեկ-մեկու հաղորդում են նորություններ. Ժամը 10-ի մոտ հավաքվում են արդեն խիտ, համառ ամբոխները. Եվ քանի որ միայն ժողովրդի խռնվելն էր առնականություն տալիս առանձին մարդկանց, հնչում են արդեն առաջին հստակ բացականչությունները.
«Կեցցե կայսրը»
և
«Կորչի թագավորը»։
Հանկարծ մոտենում է հետյալների ջոկատը. Դրանք թագավորական օրերին կես ռոճիկ ստացող սպաներն են. Նրանք զգում է, որ կայսրի հետ վերադառնում է պատերազմը, և նրանք նորից պետք կգան և կստանան լրիվ աշխատավարձ, պարգևներ, աստիճաններ. Էքսելմանի գլխավորությամբ նրանք աշխույժ ցնծությամբ անարգել գրավում են Թյուիլրին. Եվ քանի որ իշխանությունների փոփոխությունը կատարվում է հանգիստ ու անարյուն, ապա արժեթղթերի կուրսը բորսայում բարձրանում է. Կեսօրին թագավորական հին դղյակի վրա առանց կրակոցի բարձրացվում է եռագույն դրոշը. Արդեն երևացին շահի հարյուրավոր ասպետներ, կայսրական արքունիքի հավատարիմ ծառաներ, պալատական տիկնայք, լակեյներ, սենեկապետեր, խոհարարներ, նախկին պետական խորհրդականներ, արարողապետեր, բոլորը, ովքեր սպիտակ շուշանների տիրապետության ժամանակ կորցրել էին աշխատանքն ու աշխատավարձը, բոլոր այն նորաթուխ ազնվականները, որոնց Նապոլեոնը դուրս էր քաշել հեղափոխության բեկորներից, և որոնց նա բաժանել էր պալատական աստիճաններ. Բոլոր գեներալները, սպաները, տիկնայք, տոնական կոստյումներով են. Նորից փայլատակում են մարգարիտները, սրերն ու շքանշանները. Բացվում են ննջասենյակները, դրանք նախապատրաստվում են նոր իրակալին ընդունելու համար. Շտապ հանվում են թագավորական տարբերանշանները. Բազկաթոռների մետաքսի վրա նորից փայլում են նապոլեոնյան մեղուները, որոնք փոխարինել են թագավորական շուշանների։ Յուրաքանչյուրն շտապում է ժամանակին լինել իր տեղում և անմիջապես նշվել որպես միապետին հավատարիմ։ Վրա հասավ երեկոն, կարծես պարահանդեսի կամ մեծ ընդունելության համար, շրջազգեստ հակած լակեյները վառում են ճյուղավոր աշտանակներ ու մոմեր։ Հեռու, հաղթական կամարից, տեսանելի են նորից կայսերական դարձած պալատի պատուհանների լույսերը։ Կրակները հետաքրքրասերների հսկայական բազմություններ են հրապուրում Թյուիլրիի այգիները։ Վերջապես, երեկոյան ժամը 9-ին երևում է քառատրոպ սլացող կառքը, աջից, ձախից, առջևից ու հետևից նրան ոչ այն է պահպանում, ոչ այն է ուղեկցում են խանդավառությամբ սրերը ճոճող ամենատարբեր կոչումների ու աստիճանների հեծյալներ. Շուտով նրանք այդ սրերը գործի կդնեն եվրոպական բանակների դեմ. Խիտ բազմության միջից, ինչպես պայթյուն, լսվում է հրճվալից բասականչություն.
«Կեցե կայսրը»!
Արձագանք տալով կարգի զրնգուն ապակիների վրա. Համընդհանուր ոգևորության մեջ, ինչպես ալեբախության հզոր ալիք, ամբոխը զարկվում է կարգին. Զինվորները սրերը մերկացնելով, ստիպված են կայսրին պաշտպանել նրա կյանքին սպառնացող հրճվանքի արտահայտություններից. Նրանք բարձրացնում են նրան ձեռքերի վրա և մոլեգնող ամբոխի միջով, սանդուղքների վրայով, ակնածանքով հին պալատ են տանում իրենց Սուրբ Ավարը, պատերազմի մեծ աստծուն. Իր զինվորների ուսերին, երջանկության հորդությունից փակ աչքերով և լուսնոտի տարօրինակ ժպիտը շուրթերին, Ֆրանսիայի կայսրական գահին է բարձրանում նա, ով դեռ 20 օր առաջ Էլբայից հեռացած աքսորական էր. Դա Նապոլեոն Բոնապարտի վերջին հաղթանակն էր. Վերջին անգամ են ապրում նման վերելք, նման հեքիաթային թռիչք, աքսորի խավարից դեպի հզորության ամենաբարձր գագաթները. Վերջին անգամ է նրա ականջին հնչում, ինչպես ալեկոծ ծովի աղմուկ, սիրելի բացականչություն. «Կեցե կայսրը»։ Մի րոպե, 10 րոպե, հակ աչքերով և խռովահույս հոգով բավականություն է ապրում նա իշխանության այդ արբեցնող խմիչքից. Ապա հրամայում է փակել պալատի դռները, սպաներին թույլ տալ հեռանալու և կանչել մինիստրների. Սկսվում է աշխատանքը. Նա պետք է պաշտպանի այն, ինչ նրան պարգևել է բախտը. Դահլիճը լցված խիտ բազմությունը սպասում է վերադարձած կայսրի դուրս գալուն. Բայց հենց առաջին հայացքը նրան հիասթափություն է բերում. Նրան հավատարիմ էին մնացել ոչ ամենալավերը, ոչ ամենախելոքները, ոչ ամենաանրաժեշտները. Նա տեսնում է պալատականների ու քաղաքավարի այցելուների, խնդրատուների ու հետաքրքրասերների, շատ համազգեստներ ու քիչ խելոքներ. Առանց պատճառը բացատրելու, չէին ներկայացել համարյա բոլոր մեծ մարշալները, նրա վեր բարձրացման իսկական ընկերակիցները. Նրանք մնացել էին իրենց ամրոցներում կամ անցել էին թագավորի կողմը. Լավագույն դեպքում նրանք չեզոք են, շատերը նույնիսկ թշնամաբար են տրամադրված. Մինիստրներից բացակայում է ամենախելոքը, ամենահնարամիտը, Թալեյրանը. Նորաթուղթ թագավորներից իր հարազատ եղբայրներն ու քույրերը և ամենից առաջ կինն ու որդին. Հավաքվածների մեջ նա տեսնում է շատ խնդրատուների և քիչ արժանավորների. Բազմահազար ամբոխի ցնցուն բացականչությունները դեռ խռովում են արյունը, բայց Նապոլեոնի հստակ, հեռատես միտքը արդեն հենց այդ հաղթանակի մեջ նախազգում է վտանգը։ Հանկարծ հեռավոր դահլիճներից շշուկ է լսվում, զարմանքի և ուրախության անընդհատ բարձրացող շշուկ։ Եվ համազգեստավոր ու նախշանկար ֆրակներով մարդիկ հարգալից նահանջում են, ստեղծելով միջանցք։ Մոտեցավ մի կարգ, ճիշտ է, մի քիչ ուշացումով։ Նրանից դուրս է գալիս նիհար, գունատ, բոլորին քաչ հայտնի, օտրանտի դուքսը։ Նա ներկայացավ, նա չսպասեց, նա առաջարկում է իր ծառայությունները, սակայն ոչ այնքան աներեսաբար, որքան այդ մանր պալատականները. Դանդաղ, անտարբեր, կիսախուպ, անթափանցելի աչքերով, ողջույններին չպատասխանելով, հանդիսավոր քայլում է նա բացված միջանցքով. Եվ հենց այդ բոլորին քաչ հայտնի նրա հանգստությամբ հիացմունք է առաջացնում.
«Ճանապարհ օտրանտի դուքսին»!
Կանչում են լակեիները. Նրան մոտիկից իմացող մարդիկ մի քիչ այլ կերպ են բացականչություններ անում.
«Ճանապարհ Ֆուշեին, ահա մի մարդ, որի կարիքը ամենից շատ է զգում հիմա կայսրը»։
Նա ընտրված է, նշանակված, առաջ է քաշված հասարակական կարծիքով, նախքան կայսրի որոշում ընդունելը։ Նա ներկայացավ ոչ թե որպես խնդրատու, այլ ինչպես իշխանավոր, մեծազոր և կարևոր։ Եվ իսկապես, Նապոլյոնը նրան սպասել չի տալիս։ Անմիջապես իր մոտ է հրավիրում իր մինիստրներից ամենահնի, իր թշնամիներից ամենաիսկականի։ Նրանց այս զրույցի մասին նույնպես այնքան քիչ է հայտնի, որքան այն զրույցի մասին, որը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Ֆուշեն Եգիպտոսից փախած գեներալին օգնեց դառնալու կոնսուլ և նրա հետ կնքեց անհավատարիմ հավատարմության դաշինք։ Բայց երբ մեկ ժամ հետո Ֆուշեն դուրս է գալիս Նապոլյոնի առանձնասենյակից, նա նորից նրա մինիստրն է, երրորդ անգամ ոստիկանության մինիստրը։ Տպագրական ներկը դեռ չէր չորացել մոնիտուրի էջերին, որը հաղորդում էր Օտրանտի դուքսի Նապոլյոնի մինիստր նշանակվելու մասին, երբ արդեն երկուսն էլ, կայսրն ու մինիստրը, թաքուն ափսոսում էին, որ կապվել էին միմյանց հետ։ Ֆուշեն հիասթափված է, նա շատ ավելին էր սպասում։ Ոստիկանության մինիստրի աննշան պաշտոնը արդեն վաղուց չէր բավարարում նրա փառասիրության սառը բոցը։ 1796 թվականի նշանակումը, որը շնորհազրկված և սովի մատնված նախկին Յակոբինյան Ժոզեֆ Ֆուշեի համար փրկություն ու պարգև էր, այժմ 1815 թվականին, հռչակավոր միլիոնատեր Օտրանտի դուքսի համար, լավ վարձատրվող անաշխատ պաշտոն է թվում։ Նրա ինքնավստահությունը մեծացել էր։ Այժմ նրան գրավում է միայն համաշխարային մեծ խաղը, եվրոպական դիվանագիտության հուզիչ ավարտը, որտեղ խաղասեղան է հանդիսանում Եվրոպան, իսկ խաղագումարները ամբողջ երկրների ճակատագրեր։ 10 տարի նրա ճանապարհին լայնակի կանգնած է եղել նրա հետ չափվելու արժանի միակ դիվանագետը, Թալեյրանը։ Այժմ, երբ այդ ամենավտանգավոր մրցակիցը ելել է ընդդեմ Նապոլյոնի և Վիենայում հավաքում է ամբողջ Եվրոպայի սֆինները կայսրի դեմ պայքարելու համար, Ֆուշեն իրեն միակն է համարում, ով իրավունք ունի հույս ունենալ արտաքին գործերի մինիստրի պաշտոնի համար։ Սակայն Նապոլյոնը չի վստահում, և ոչ առանց հիմքի, և այդ ամենակարևոր պորտֆելը չի տալիս այդպիսի ճարպիկ, չափից ավելի ճարպիկ, և այն էլ անհուսալի ձեռքը։ Միայն ոստիկանության մինիստրությունն է, այն էլ դժկամորեն նա հանձնում Ֆուշեի։ Նա գիտի, որ Ֆուշեի վտանգավոր փառասիրությունը վնասազերծելու համար պետք է նրան նետի իշխանության գոնե մի փշրանք։